Unde ești, omule?
Stimați ascultători, am bucuria să vă adresez din toată inima frumosul salut: Hristos a înviat!
Adevărat că a înviat!
Eu am auzit doar glasul invitatului meu care mi-a răspuns, dar simt că dumneavoastră, toți ascultătorii care sunteți pe recepție, aveți această încredințare că Iisus Hristos este cu adevărat viu în vecii vecilor. Și dacă sunt oameni care se îndoiesc de lucrul acesta sau oameni care privesc învierea lui Hristos ca un lucru cu care nu au neapărat o treabă directă, ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toți acei oameni și să li se descopere și lor ca să-L cunoască cu adevărat că El este viu în vecii vecilor. Sigur că pentru seara aceasta nu putem avea un alt subiect mai potrivit decât acesta, privitor la învierea Domnului nostru Iisus Hristos, și am bucuria să vă spun că aici în studio îl am ca invitat pe fratele Daniel Cocar, păstor la Biserica Baptistă Golgota din Timișoara. Frate Daniel, fiți binevenit la noi la Radio CNM. Pentru prima dată, după ce în această seară ați fost prezent la Biserica Maranata, la cea părtășie specială care am avut-o acolo împreună cu ascultătorii postului de Radio CNM care au fost prezenți la acea întâlnire.
Bună seara tuturor, bună seara dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Sunt onorat de ocazia asta și surprins, pentru că până la urmă am fost dat prin surprindere, dar este o surpriză plăcută și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ocazia asta pe care o am să vorbesc în fața acestui microfon și celor din locuitorilor din Arad. Bună seara tuturor!
Din Arad, din împrejurimi, chiar până la Timișoara, se aude Radio CNM.
Se prinde și la Timișoara?
Se prinde în zona dinspre Arad, calea Aradului. Avem ascultători care ne-au sunat și am aflat că ascultă și acolo postul de Radio CNM și, de asemenea, avem ascultători din lumea întreagă care, prin intermediul internetului, ascultă acest post de radio și considerăm lucrul acesta un har deosebit de la Domnul. Frate Daniel, și noi suntem bucuroși, eu și, sunt convins, colegul meu Marius Lipovan și ascultătorii, suntem bucuroși că ați acceptat invitația, chiar dacă ați venit la Arad inițial invitat pentru un alt scop, sunteți aici cu noi. Vreau să vă spun, de asemenea, stimați ascultători, despre fratele Daniel, că pe lângă slujirea de pastorație pe care o face în Biserica Golgota din Timișoara, slujește și în plantarea de biserici în zona de vest a țării, plantarea și dezvoltarea lor. Și noi, la această emisiune, am profitat întotdeauna de oamenii care slujesc și ca misionari și n-am ezitat să îi invităm aici. Și vreau să vă spun încă de pe acum, vroiam la sfârșit să fac acest anunț, dacă Dumnezeu ajută, peste o săptămână, respectiv marțea viitoare, aici în studio, îi vom avea pe Dani și pe Ioana Peter, familia binecuvântată care slujește în misiune în India. V-am anunțat de pe acum lucrul acesta pentru că știu că mulți dintre dumneavoastră ascultătorii v-ați rugat pentru ei și vă rugați pentru ei și va fi o bucurie pentru noi să fie din nou împreună aici după o perioadă destul de lungă în care au lipsit din țară fiind în India. Închid această paranteză și revin la discuția noastră. Fără îndoială, subiectul acesta privitor la învierea lui Hristos este un subiect deosebit de important, fundamental pentru noi creștini. Dacă n-ar fi înviat Hristos, n-am fi aici, n-am avea mântuire. Credința creștină are ca piatră de temelie învierea lui Iisus Hristos.
Amin. Susțin spusele dumneavoastră 100%.
Mie mi-ar place, stimați ascultători, să vă implicăm și pe dumneavoastră în discuția noastră. Vă reamintim numărul de telefon la care ne puteți suna, 21-3311. În zilele acestea, în bisericile creștine, se vorbește foarte mult despre învierea Domnului Iisus Hristos, despre arătările Lui. Timp de 40 de zile, El s-a arătat ucenicilor, s-a arătat celor care L-au iubit, nu s-a arătat dușmanilor. Interesant lucru, nu?
Unul dintre lucrurile care mă provoacă pe mine cel mai mult vis-a-vis și în dreptul învierii lui Iisus Hristos este tocmai faptul că învierea lui Iisus Hristos și arătările lui Iisus Hristos sfidează și depășesc logica umană. După mintea mea, e adevărat limitată, dar totuși de ființă rațională, după mintea mea, ceea ce mi se pare cel mai uimitor și poate chiar revoltător pentru rațiune este că în cele 40 de zile după învierea sa, Iisus Hristos nu s-a arătat lumii. Am vrut să spun și am început și voi continua, după mintea mea strict rațională, Mântuitorul ar fi trebuit să facă așa un tur de forță al învierii și să se ducă la Pilat.
Cred că așa ar gândi orice om.
Mă gândesc.
Și în locul Domnului Iisus Hristos, oricare am fi fost, dacă ne putem imagina asta, am fi vrut mai întâi să dovedim dușmanilor că n-au avut dreptate.
Corect.
Și Iisus a făcut așa.
Creștinismul nu este o religie a rațiunii. Creștinismul este mult superior rațiunii. Creștinismul este o religie divină, dar este o religie a credinței, este o religie a revelației. Domnul Iisus Hristos s-a arătat la câteva persoane după învierea sa, care nu i-au fost nici dușmani, ci persoane care au fost prieteni. Dacă era după mintea mea, eu aș fi făcut așa un tur de forță și m-aș fi dus și l-aș fi luat pe Pilat de guler, și a spus, procuratorule, Pilat, băiatule, tu m-ai condamnat la moarte, m-ai răstignit, iată că eu am înviat. Nu, Domnul Hristos refuză să facă show-ul acesta, turul acesta de forță al învierii, nu se duce nici la Caiafa, nici la Ana, mari preoți care l-au condamnat pe Iisus la moarte, nu se duce nici la Irod, nu se duce nici la prozii care l-au scuipat și l-au pălmuit și l-au bătut și să ia și pe ăștia de gât și să le atragă atenția. Uite, băieți, m-a scuipat, m-am lăsat bajocorit, dar uite, acum am înviat, v-am bătut la voi acasă. Nu, Iisus Hristos are cu totul alte preocupări și una dintre întrebările care cred eu că sunt, este legitimă și pertinentă este... De ce Iisus Hristos nu s-a arătat lumii? De ce Iisus Hristos nu s-a arătat gloatei? De ce Iisus Hristos nu se comportă rațional? De ce Iisus Hristos nu se comportă potrivit așteptărilor noastre, a gândirii noastre umane?
Exact la această întrebare mă gândeam și eu acum, dar pentru că ați lansat-o, haideți să vedem. De ce oare?
Categoric. Domnul Iisus Hristos are un alt mod de abordare, pentru că Iisus Hristos este Dumnezeu, slăvit să fie numele.
Amin.
Și pentru că religia creștină este o religie divină, ea este superioară logicii noastre, normal că atunci când te apropii de Scriptură nu poți renunța la rațiune, dar Domnul Hristos, nașterea lui Hristos, viața lui Iisus Hristos, cuvintele lui Iisus Hristos, moartea lui Iisus Hristos, învierea lui Iisus Hristos, înălțarea lui Iisus Hristos, toate aceste lucruri pe care eu le-am amintit, pentru mintea umană sunt scandaloase, sunt revoltătoare. Inclusiv arătările lui Iisus Hristos sunt revoltătoare, pentru că ele nu se potrivesc gândurilor umane. Am găsit, studiind cu atenție Sfânta Carte, am găsit căror grupuri de oameni li se descoperă Iisus Hristos. Și aș vrea să spun tuturor ascultătorilor radioului CNM că Iisus Hristos este viu și Iisus Hristos, doamnelor și domnilor, chiar a înviat. Vedeți, noi ne salutăm cu tradiționalul salut: Hristos a înviat, adevărat că a înviat, Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Și unii ascultători ne pot auzi și să își spună și să gândească: și ce-i cu asta? Am descoperit, studiind cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, o chestiune care m-a uimit și m-a provocat foarte mult și chiar m-a revoltat atunci când am înțeles-o. Creștin nu ești prin ceea ce faci sau prin ceea ce nu faci. Și vă rog să ascultați cu atenție, dacă e posibil, lucrul acesta. Creștin nu ești nici chiar dacă primești binecuvântări de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, spune Scriptura, binecuvintează și pe cei buni și pe cei răi. Unii dintre noi tindem să credem: dacă am bani, dacă merge afacerea, dacă familia mea este grozavă, dacă sunt sănătos, atunci sunt binecuvântat. Da, categoric ești binecuvântat, dar creștin nu ești și creștin nu devii și creștin nu ești nici chiar dacă primești binecuvântări de la Dumnezeu. Mai mult decât atât, cunoștința biblică, râvna față de Dumnezeu, nici aceste virtuți nu te fac creștin. Nu ești creștin dacă ai râvnă pentru Dumnezeu, nu ești creștin nici dacă ai cunoștințe biblice, chiar neprihănirea personală nu te face creștin. Să ai un cod, ce înseamnă neprihănire? În general se referă la moralitate, dar este mult mai mult decât moralitate neprihănirea. Ea coboară la spirit, coboară la interiorul omului, însă trăirea după un cod moral riguros, nici chiar asta nu te face creștin. Acum, de ce am spus toate aceste lucruri? Saul din Tars, mai târziu Apostolul Pavel, Saul din Tars era un tip care avea o neprihănire personală foarte grozavă, trăia după un cod moral superior și foarte riguros. Saul din Tars avea râvnă pentru Dumnezeu, cunoștea cuvântul lui Dumnezeu foarte bine, cunoștea Vechiul Testament probabil că mai bine decât toți ascultătorii noștri din această seară. Avea o singură problemă: Saul din Tars nu era creștin. Și până la urmă vreau să răspund la o întrebare importantă: cum devine un om creștin? Când devine un om creștin? Dacă un cod moral nu te face creștin, dacă trăirea într-o neprihănire personală grozavă, pozitivă, nu te face creștin, dacă nici chiar binecuvântările care le ai de la Dumnezeu nu este demonstrația clară că ești creștin, cum devin creștin? Răspunsul este acesta: devin creștin autentic, nu din ăsta de 3 bani. Pentru că termenul de creștin s-a devalorizat în România precum moneda națională, din nefericire. Un om devine creștin atunci când are parte de revelație. Un om devine creștin atunci când se întâlnește cu Iisus Hristos cel viu. Un om devine creștin când se întâlnește cu Dumnezeu. Când îl vede pe Iisus Hristos, omul devine creștin. Și Iisus Hristos e viu.
Așadar, Hristos nu s-a descoperit doar în timpul celor 40 de zile până la înălțarea la cer.
Categoric nu.
Ci El se descoperă în continuare oamenilor.
Corect.
Și oamenii pot ajunge în mod personal la această convingere că Iisus este viu din experiența personală pe care pot să o aibă.
Așa
cu
este.
El.
Aș vrea să spun tuturor ascultătorilor o chestiune care mă frapează pe mine. Iisus Hristos nu este doar o persoană istorică. Iisus Hristos nu este doar o persoană antică, ci Iisus Hristos cel viu, Iisus Hristos al Bibliei, este o persoană contemporană. El este un Dumnezeu contemporan. Vorba lui noi ca Iisus Hristos este o persoană cuminecabilă și comunicabilă. Și asta este un lucru care pe mine mă încântă, pentru că Iisus Hristos, tocmai pentru că este viu, El comunică cu noi. Iisus Hristos vine la noi. Asta mă face pe mine creștin. Ce l-a făcut pe Saul din Tars creștin a fost întâlnirea personală cu Iisus cel viu. Doar așa, doamnelor și domnilor, putem să devenim creștini și ne facem creștini când ne întâlnim cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu, Iisus Hristos, doar aceea mă face creștin și mă transformă.
S-ar putea să fie ascultător care să se întrebe cum poate avea loc această întâlnire personală cu Hristos? Mm-hmm. Pentru că ea nu are loc de obicei așa cum a avut loc odinioară și nu avem posibilitate, precum a avut Toma, să spună până nu pun mâna mea în semnul cuielor, nu voi crede, nu vedem un Hristos în carne și oase.
Am amintit adineauri termenul și nu doar termen, ci realitatea care se numește revelație. Creștinismul, doamnelor și domnilor, este o religie a revelației. Revelație înseamnă descoperire. Creștinismul nu este doar informație, ci creștinism înseamnă revelație, adică descoperire. Și în descoperirea aceasta, prin revelația aceasta, Iisus Hristos vine la noi. Și acum, vreau să fiu mai explicit la întrebarea pe care mi-ați spus-o. Cui se descoperă astăzi Iisus cel viu? Pentru că noi, religia creștină se deosebește total de toate celelalte religii. Toate celelalte religii, întemeietorii tuturor celorlalte religii, sunt morți. Doar creștinismul și întemeietorul, făuritorul religiei noastre este viu și este, și nu mai moare niciodată și trăiește pentru totdeauna, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Asta ne diferențiază pe noi de toți ceilalți. Însă Iisus Hristos vine la câteva categorii de oameni. Și citind cu atenție în preajma acestor sfinte sărbători, textele biblice, mi-am dat seama că Iisus Hristos vine la oamenii care îl caută. Maria Magdalena s-a dus la mormânt dis de dimineață și a găsit în ziua învierii, în duminica învierii, a găsit piatra prăvălită și nu știa ce înseamnă lucrul acesta, piatra aceea, lespede aceea care a fost depusă la gura mormântului, pe mormântul Domnului Hristos, pun ăștia care se ocupă cu săpături, cum se numesc ăștia care se ocupă de săpături?
Arheologi.
Ăsta era cuvântul, da, mulțumesc. Arheologii spun că piatra aceea, și este dovedit științific, cântărea vreo 2 tone. Ei, Maria, normal că se mira cum de cineva a putut să prăvălească piatra aceea și a început să-l caute pe Iisus. Ceea ce vreau să spun tuturor ascultătorilor este următorul lucru. Cine îl caută pe Iisus, îl va găsi pe Iisus. Iisus vine la noi într-un mod divin, într-un mod supranatural, atunci când oamenii caută adevărul. Biblia spune, ucenicii, femeile nu știau ce să creadă, ucenicii nu credeau. Ei, când oamenii caută, când oamenii sunt interesați de Dumnezeu, va veni Dumnezeu la ei. Eu nu pot să numesc exact modul în care Dumnezeu li se va descoperi ascultătorilor noștri. Însă știu așa, din experiență personală, asta este o chestiune care nu poți atinge cu un anume cuvânt, decât doar revelație. Dar revelația este foarte superbă, dar este o relație. Când îl cauți pe Iisus Hristos, El va veni la tine. Și vreau să-i provoc pe ascultători și pe cei ce ne ascultă în momentul acesta. Doar prin revelație devii creștin. și să răspund acum întrebării moderatorului, domnului Miron, cum ascultătorii pot să intre în legătură cu Iisus Hristos, vreau să vă dau cea mai bună veste, se poate. Când? Atunci când începi să-L cauți. Atunci când începi să-L cauți și începe să-L cauți în Scripturi, începe de aici, începe să-L cauți în rugăciune, pune-te pe genunchi sau nu neapărat și acolo unde îi spune, Doamne, am început să te caut. Fii atent, Doamne, că am început să te caut. Doamne, vreau să mi te descoperi. Au fost atâți oameni care au spus Dumnezeului, dacă existi, te rog să mi te descoperi. Și Dumnezeu a venit la ei. Deci, oamenii care îl caută pe Iisus Hristos, Maria Magdalena îl căuta pe Iisus Hristos și a venit Iisus Hristos la ea.
Cui se descoperă cel înviat? Fără îndoială celor care îl caută.
Și îl caută din toată inima.
Din toată inima. Da, continuăm discuția după ce ascultăm o melodie. Cântă Emima Stan, melodia intitulată Domnul meu. Să ascultăm melodia. Stimați ascultători, am revenit, sunt aici împreună cu fratele păstor Daniel Cocar. Slujește în Biserica Baptistă Golgota din Timișoara și vorbim despre importanța învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Și am ales ca întrebare de căpătâi pentru discuția noastră în această seară aceasta. Cui se descoperă cel înviat? Așa cum spuneam mai devreme, eu cred fiecare om ar trebui să fie interesat să aibă o descoperire, o cunoaștere, o relație personală cu Hristos. Cum putem ajunge la așa ceva? O primă parte a răspunsului, sigur, l-ați dat la început. Oamenii l-au căutat și cei care l-au căutat din toată inima l-au găsit.
Iisus Hristos este contemporan cu noi. Iisus Hristos este inevitabil.
În ce sens inevitabil?
Iisus Hristos este inevitabil în sensul că atunci când privim în jurul nostru, dacă ne uităm cu atenție, vedem urmele prezenței sale. Normal că nu mai putem să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos cu ochii fizici. Este foarte adevărat, așa cum am discutat la începutul emisiunii, că ucenicii, într-un anume fel, au fost avantajați. Au putut să-L atingă pe Iisus Hristos. N-au avut probleme să îi pună la îndoială existența și înainte de mormânt și după mormânt. Însă vreau să aduc aminte tuturor ascultătorilor că odată cu învierea lui Iisus Hristos s-a schimbat ceva în relația dintre om și Dumnezeu. Odată cu învierea glorioasă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos s-a schimbat ceva în relația om-Iisus Hristos. Până atunci, oamenii puteau să-L atingă. După înălțarea lui Iisus Hristos, relația s-a schimbat și nu mai este una materială, ci este una spirituală. Până atunci, puteau oamenii să-L atingă. Din momentul învierii lui Iisus Hristos, oamenii nu mai puteau și în înălțării sale la cer, oamenii lor li se cere să creadă în Iisus Hristos. Și asta este, dacă vreți, marea transformare în economia mântuirii, în relația dintre Dumnezeu și om. De acum Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, se spune ucenicilor și spune lui Toma, zice, tu ai văzut și ai crezut, de fapt aia nu mai este credință, dar zice Mântuitorul, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și aici se schimbă lucrurile.
Da. Măcar că și astăzi sunt mulți oameni care ar zice ca și Toma, aș crede, dar aș vrea să pipăi și eu, să văd mai mult decât...
Și este foarte bine, foarte bună intervenția noastră. Deși oamenii însă ar prefera și au rațiunea și logica lui Toma, trebuie să spun tuturor ascultătorilor că pentru a-L înțelege pe Dumnezeu și a ne apropia de Dumnezeu, trebuie să credem. Apostolul Pavel, sau cine a scris epistola către evrei, se spune, unii susțin că Pavel, alții spun că altul ar fi autorul, ok, că ar fi Luca, că ar fi Apollo, mai puțin nu ne interesează, nu intră în discuția noastră tema aceea, însă apostolul spune în Evrei la capitolul 11, versetul 6, o chestiune uimitoare, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută. Deci, marea transformare care a adus-o învierea este că Dumnezeu, din momentul învierii Fiului Său, nu ne mai dă atât de multe dovezi palpabile și materiale. A crede înseamnă a nu vedea. Atrag atenția și aduc aminte tuturor ascultătorilor că a crede în Dumnezeu înseamnă a accepta prezența Lui și existența Lui fără dovezi. Asta nu înseamnă sinucidere intelectuală.
Da, și s-ar ridica o întrebare, care e rolul rațiunii în viața creștină?
Rolul rațiunii este fundamental în viața creștină. Cu rațiunea putem pricepe lucrurile din lumea materială. ca să pricepem și cu rațiunea putem pricepe și percepe lucrurile din lumea materială. Însă creștinul trăiește în două lumi. Trăiește și în lumea materială, dar trăiește și în lumea spirituală. Ori lucrurile din lumea spirituală pot fi pricepute doar prin credință. Eu mi-am formulat cam așa răspunsul la întrebarea noastră în momentul acesta. Rațiunea te ajută să pricepi lucrurile până la moarte. Credința te ajută să pricepi lucrurile și dincolo de moarte. Rațiunea te ajută să vezi materialul, fizicul. Credința te ajută să vezi spiritualul. Am scris eu într-o carte, mă rog, eu din când în când mai și scriu, și unul dintre capitolele dintr-una dintre cărțile mele se intitulează, ultima mea carte se intitulează Har, Credință și Scandal, spune așa, capitolul acesta, titlul: ce nu se vede cu ochiul liber neapărat trebuie crezut. Ce nu se vede cu ochiul liber neapărat trebuie văzut. Pentru că, doamnelor și domnilor, sunt multe lucruri care nu se văd cu ochiul liber. Și pentru a le vedea avem nevoie de altfel de instrumente. Pentru a-L vedea pe Dumnezeu și a-L pricepe pe Iisus Hristos, avem nevoie de rațiuni, dar avem nevoie de ceva mult superior rațiunii, care se numește credință. Și asta este ceea ce Domnul Iisus Hristos îi poruncea lui Toma și poruncește și nouă. Crede!
Mă gândesc acum la rugăciunea ucenicilor care au adresat-o Domnului la un moment dat: Doamne, mărește-ne credința!
Foarte bună rugăciune! Vedeți? Instinctul nostru uman, instinctul nostru material, instinctul nostru firesc este să înțelegem, să acceptăm dacă înțelegem, să acceptăm dacă vedem. Și nu mă miră absolut deloc Toma, care de trei ori a condiționat și a spus: dacă nu voi vedea, dacă nu voi pipăi, dacă nu voi atinge,
nu voi crede.
Nu voi crede în Iisus Hristos. Toma a fost un materialist convins, el a fost un tip cerebral. Și absolut eu îl înțeleg pe Toma, eu mă identific foarte mult cu Toma și de fapt majoritatea rădanilor și a timișorenilor și a românilor și a firii umane este că noi toți ne identificăm cu Toma. Însă trebuie să înțelegem că învierea lui Iisus Hristos, dacă vrem să înțelegem lucrul acesta, și eu vorbesc doar pentru căutătorii de Dumnezeu acum, învierea lui Iisus Hristos a schimbat relația noastră cu Dumnezeu și cu dumnezeirea. Noi trebuie să, dacă vrem să-L experimentăm pe Iisus Hristos, trebuie să alegem să credem. Trebuie să alegem să luăm pe Iisus Hristos pe cuvânt. Există în firea lucrurilor, și din nou mă întorc la raționalii veacului și a lumii noastre, și noi toți suntem ființe raționale. În general, oamenii gândesc așa: vreau să experimentez un miracol și voi crede. La Dumnezeu lucrurile sunt exact invers și le spune: crede și vei experimenta miracol. Și acum alegerea este a noastră, a tuturor. Dacă ne interesează căile lui Dumnezeu, atunci trebuie să hotărâm și să alegem să credem. Doar așa vom putea să-L abordăm pe Dumnezeu, doar prin credință vom putea să-L vedem pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos face o afirmație uimitoare în Ioan, la capitolul 3, vorbind cu un individ și un tip foarte religios cu numele de Nicodim. Și spune Nicodime: dacă nu te naști din nou, ok? Zice, nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Și dacă nu te naști din apă și din Duh, adică de sus, din Dumnezeu, nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Deci nașterea din nou, care vine în inima omului, este fenomenul, este darul cel mai important pe care Dumnezeu îl face oamenilor care se pocăiesc și cred. este că nașterea din nou, prin credință, sigur că da, îmi deschide ochii. Deci credința, doamnelor și domnilor, ne deschide ochii să vedem ce nu se poate vedea cu ochii fizici. Prin credință vedem dincolo de barierele morții.
Bun, ok, dar credința aceasta, de fapt, nu este o aruncare în gol, ci ea are o bază, un fundament, un temei care îmi dă siguranță.
Corect. Și mă ajută ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, îmi pune mingea la picior. Este
o diferență între a fi a crede și a fi credul, a fi naiv.
Mare diferență. Da. Fraierii sunt creduli, oamenii înțelepți sunt credincioși. Este atât de important însă detaliul acesta. Credința în ea însăși nu este importantă. Credința în ea însăși n-are valoare. Important în credință este obiectul credinței. Pentru că dacă eu cred în mine, e ca și când încerc să mă înalț trăgându-mă de șireturile pantofilor. Ok? Obiectul credinței este cel ce dă valoare credinței. Și în cazul acesta, obiectul credinței noastre este cuvântul lui Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, stimați ascultători, noi nu ne bazăm credința pe miracole, pe apariții paranormale. Noi nu ne bazăm credința decât numai și numai pe cuvântul lui Dumnezeu. Categoric, eu sunt un pastor care crede în miracole, pentru că le experimentez aproape în fiecare zi și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru onoarea care mi-o face să experimentez supranaturalul. Însă, oamenii slabi își bazează imaturii își bazează credința pe miracole, pe minuni. Știi? Să-mi dea Dumnezeu o minune și pe-o voi crede în el. Nu funcționează așa împărăția lui Dumnezeu. Oamenii maturi își bazează credința pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe miracole. Crede cuvântul și vei avea parte de miracole. Așteaptă miracole, s-ar putea să nu vină niciodată și s-ar putea atunci să nu crezi niciodată. Secretul este să ne întoarcem la principiile veșnice ale Evangheliei și să luăm pe Iisus Hristos pe cuvânt. Mă întorc la întrebarea însă, la genericul emisiunii noastre, cui se descoperă Iisus Hristos? Primul răspuns este Iisus Hristos se descoperă celor ce-L caută. Fac pariu cu dumneavoastră că dacă hotărăște cineva să-L caute pe Iisus Hristos, dar din toată inima, Iisus Hristos va fi găsit și va veni la el. Dar există un alt grup de oameni căruia îi se descoperă Iisus Hristos cel viu, astăzi, în aceste zile, în acest moment, pentru că Iisus Hristos este viu și este contemporan cu noi, El se descoperă prin revelație, și categoria numărul 2 de oameni căruia îi se descoperă Iisus Hristos este celor ce-L iubesc. Mă întorc iarăși la Ioan, la capitolul 20. Iisus Hristos s-a descoperit Mariei Magdalena, femeia aceasta îl iubea pe Domnul Iisus Hristos. Înainte de moarte îl iubea pe Iisus Hristos și în moarte. Și aici vreau să fac o digresiune, o paranteză. Am scris în ultima mea carte, Har, Credință și Scandal, un titlu, un capitol care se numește Iisus Hristos, Maria Magdalena și Codul lui Da Vinci. Din perspectiva unui pastor creștin, unui pastor protestant, s-a spus în Codul lui Da Vinci, Dan Brown, care este un autor de, mă rog, materiale de ficțiune, ok, SF-uri, deci astea niște o proză științifico-fantastică, o lucrare științifico-fantastică.
Dar paradoxal că unii le cred.
Păi tocmai, pentru că naivii da. Le cred. Naivii le cred sau credulii le cred și mi-e milă de ei și îmi pare rău de toți acești creduli care cred că tot ce zboară se mănâncă. Dan Brown a vorbit, a fabulat, realitatea o găsim însă în cuvântul lui Dumnezeu. Însă mă întorc la meditația mea sau la capitolul meu Iisus Hristos, Maria Magdalena și Codul lui Da Vinci. Vreau să atrag atenția tuturor celor interesați că atunci când Iisus Hristos s-a întâlnit cu Maria Magdalena, Maria Magdalena în Codul lui Da Vinci și în, mă rog, în multe alte scrieri, inclusiv în scrierea lui Dan Brown, ăsta, americanul ăsta, isteț care a făcut bani mulți pe seama naivilor, este că spune că Iisus Hristos a fost îndrăgostit de Maria Magdalena și toate balivernele astea, copilăriile astea, însă vreau să ne întoarcem la adevăr, nu la fabulații, la fantezii. Când Iisus Hristos a înviat și Maria s-a dus la mormânt să-L caute pe Iisus Hristos, pe care îl iubea, repet, îl iubea Maria Magdalena pe Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos o vindecase de 7 demoni, exorcizase din ea, o eliberase de 7 demoni, ceea ce a fost un miracol uimitor. Când Maria și-a dat seama că Iisus Hristos este viu, și acum vă rog să rețineți detaliul acesta care mi se pare foarte important, este în Scriptură. Avem aceeași carte, îl găsim cu toții. Maria Magdalena nu s-a aruncat. Dacă Maria Magdalena ar fi să presupunem pentru un moment, prin absurd să presupunem că Maria Magdalena ar fi fost îndrăgostită de Iisus Hristos așa cum o femeie se îndrăgostește de un bărbat, păi când ar fi văzut pe Iisus Hristos viu în fața ei, s-ar fi aruncat în brațele lui. Însă știți ce spune Scriptura? Spune că Maria Magdalena s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Maria Magdalena îl iubea pe Iisus Hristos nu ca pe un bărbat, ci îl iubea pe Iisus Hristos ca pe Dumnezeu, știind că este Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Dar Iisus Hristos, și acesta este răspunsul numărul 2, cui se descoperă Iisus Hristos cel viu? Se descoperă celor ce-L iubesc. Când cineva hotărăște să-L iubească pe Iisus Hristos, vreau să spun că dragostea atrage îngeri și dragostea l-atrage pe Iisus Hristos. Maria îl iubea pe Domnul Iisus și s-a dus la mormântul lui Iisus Hristos tocmai pentru că îl iubea pe Iisus Hristos și, observați, dragostea de Iisus Hristos dă la o parte orice teamă. Dragostea adevărată de Iisus Hristos în cazul acesta a dat la o parte și a înlăturat din viața Mariei frica de străj, frica de moarte, de cimitir. Păi pe mine să mă trimiți noaptea într-un cimitir, nu aș intra acolo nici plătit. Sau poate dacă m-ar plăti cineva bine, aș intra. Dar vorbesc de sume mari aici. Însă, femeia aceasta nu s-a temut de cimitir, de soldați, nu s-a temut de moarte, nu s-a temut de întuneric, nu s-a temut pentru că dragostea dă la o parte orice piedică. Vedeți, când iubești, și un munte este ușor. Când nu iubești, și un fulg este greu. Am găsit o explicație, sigur că da, ca pastor și nu numai, ca și creștin. Știți, dragostea dă la o parte orice piedică și face toate lucrurile ușoare. Și vă dau câteva exemple. Acum, din biserică, din creștinismul românesc, am găsit oameni cărora le este foarte greu să se roage. Și în sfârșit am găsit și un răspuns. De ce unor oameni care se numesc creștini le este greu să se roage sau nu se roagă deloc? Și am găsit răspunsul. Nu-L iubesc pe Iisus. Când îl iubești pe Iisus, nu-ți este greu să te rogi. Am găsit credincioși și creștini în ghilimele care nu citesc Scriptura. Și am găsit răspunsul. De ce nu citesc Scriptura și nu sunt interesați? Pentru că nu-L iubesc pe Iisus Hristos. Cine-L iubește pe Iisus Hristos, iubește și cuvântul lui Iisus Hristos. Și exemplurile pot să continue. Am găsit oameni care nu iubesc închinarea. Păi cine nu iubește închinarea, înseamnă că nu-L iubește pe Iisus Hristos. Deci este atât de important să-L iubești pe Iisus Hristos, pentru că, doamnelor și domnilor, doar dragostea de Dumnezeu transformă viața omului.
Da, sigur că așa se poate ridica o întrebare, ce aș putea face sau ce mi-ar putea provoca această dragoste pentru Dumnezeu? Sigur, aș vrea acum să lăsăm un ascultător fidel al postului de radio CNM să intervină în discuția noastră, fratele Ștefan Gavriș. Bună seara, pace, sunteți în direct
Frate Ștefan, adevărat că a înviat. Adevărat. Rugămintea mea este să fiți scurt în intervenție. Spuneți, vă rugăm.
Mă bucur, Fatimarică, Fatialei Păstor. Este aici Daniel Cocaru, Domnul să-l binecuvinteze.
Amin, mulțumesc, mulțumesc.
Să lucreze prin el în toată România, peste tot, pentru mântuirea multă și prin Domnul
amin.
Iisus.
Amin.
Am ascultat cuvântul frumos. Acum seara la CNM din partea Dumnezeu Domnului, vreau să revin cu două versete măcar ca să vedem și cui se arată Domnul Iisus, cui se arată Dumnezeu, cui se arată Cel care a venit să aducă mântuirea pentru omenire pe pământ. Aș vrea să încep doar cu un cuvânt din Sfânta Scriptură, din cartea profetului Ieremia, capitolul 33, cu versetul 3, unde Dumnezeu spune așa poporului: cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Aceasta este pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu în momentul de față. Dar vedem aici ce spune Domnul Iisus, oricare îl caută, care l-a căutat și acum la mormânt, în ziua învierii lui, unde spune așa femeilor în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 15 și 16. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe ce ne cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune unde l-ai pus și mă voi duce să-l ia. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule, slăbit să fie Domnul Iisus.
Amin.
Că el să lase găsit de cei care îl caută din toată inima, cu credință sinceră, cu dorința să-l cunoască și apoi să devină copii ai săi răscumpărați. Slăbiți să fie pentru harul acesta, că el binecuvintează pe toți care vin la el cu pocăință. Mulțumim pentru tot ce m-ați acordat, Domnul, să vă binecuvinteze.
Și pe dumneavoastră.
Amin.
O seară binecuvântată, adevărat, adevărat. Mulțumim. Da.
Ați pus o întrebare importantă. Cum poate un om să-L iubească pe Dumnezeu? Am răspunsul și fiecare dintre noi avem răspunsul acesta, el se găsește în Scripturi. Este destul de simplu. Cum poate fi iubit Dumnezeu? Un Dumnezeu pe care nu-L vezi, pentru că Dumnezeu este Duh, spune Scriptura. Iisus Hristos, care a înviat și s-a înălțat, cum poate să fie iubit? Dar Dumnezeu nu ne lasă în confuzie nici la capitolul acesta, normal, pentru cei ce vor să-L iubească pe Dumnezeu. Și în Ioan, capitolul 14, versetul 15, Iisus Hristos spune așa: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Amin. Ioan 14, 15, nu uitați, este scurt. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Sunt cuvintele lui Iisus Hristos. Cum pot să-L iubesc pe Dumnezeu? Împlinind poruncile sale.
Și care sunt poruncile sale? Se concretizează în una singură, să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta.
Da, eu vreau să le detaliez, sigur că da, sigur că da. Scriptura este atât de superbă, atât de frumoasă, pentru că este cuvântul vieții, e cuvântul lui Dumnezeu. Eu am condensat toate poruncile pe care Domnul Iisus Hristos ni le-a dat în câteva. Prima poruncă pe care Iisus Hristos a dat-o și doar cei ce-L iubesc o împlinesc este: pocăiți-vă. Acum aș vrea ascultătorii noștri să nu facă reacție când aud termenul pocăință, pentru că nu este un termen și un cuvânt inventat de noi, de neoprotestanți, ci este porunca lui Iisus Hristos. Duceți-vă la orice preot, la orice pastor, la orice om care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, inclusiv în credeul ortodox, ni se vorbește despre pocăință. Deci nu putem evita pocăința din creștinism, nu putem scoate, atunci nu mai există creștinism. Deci creștinismul fără pocăință poate să fie un fel de religie, absolut deloc nu este creștinism. Deci Iisus Hristos spune: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Prima poruncă a Mântuitorului a fost pocăiți-vă. A doua poruncă a Mântuitorului a fost credeți în Evanghelie. Deci trebuie să alegem să credem dacă îl iubim pe Iisus Hristos. Trebuie să alegem să credem Evanghelia. Ori Evanghelie este un cuvânt foarte bisericesc și foarte religios și pentru unii sună foarte demodat și poate chiar retrograd, însă aș vrea să traduc Evanghelie, Evangelion din limba greacă, înseamnă veste bună. Când în Noul Testament sunt patru evanghelii și în loc de evanghelii putem citi vestea bună, vestea bună, vestea bună, vestea bună, cea mai bună veste din univers, că putem să fim iertați, transformați, vindecați și binecuvântați de Dumnezeu în Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, slavă Domnului. A treia poruncă, și trebuie să le amintesc pentru că este foarte important pentru ascultători, Mântuitorul spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. A treia poruncă este botezați-vă. Cine îl iubește pe Iisus Hristos din toată inima, se pocăiește, crede Evanghelia așa cum este scrisă ea, o cercetează, o crede, nu comite suicid intelectual sau rațional, el cercetează și crede Evanghelia, 3, se botează, ok, 4, se sfințește, a patra poruncă pe care Iisus Hristos a dat-o și nu poți fi creștin fără să fii sfânt, fără să te sfințești, fără să trăiești o viață de curăție și a cincea poruncă pe care a dat-o Mântuitorul Iisus Hristos a fost vestiți-mă, pocăiți-vă, credeți, botezați-vă, sfințiți-vă, vestiți-mă. Dacă mă iubești, dacă mă iubiți, a zis Iisus Hristos, veți păzi poruncile mele. Asta înseamnă să-L iubești pe Iisus.
Da. Frumoasă sinteză cu cele cinci. Da. Propun să mai facem o pauză muzicală și apoi să mergem spre finalul emisiunii de această seară. Cântă frații Ștef, Iisuse, învierea ta.
Iisuse, învierea ta din morți, noi o slăvim. În cântece de slavă, noi joioși te preamărim, căci prin jertfirea ta o lume întreagă ai mântuit, ai dat viață, pace sufletului chinuit. Iisuse, drag erou divin, prin moartea ta ne-ai mântuit, a ta înviere și viață, pe veci, de veci ne-a fericit. Nici când n-am să încetez, a ta înviere s-o vestesc, să-ți cânt cântări de glorie, o mie prin tine viața mea, iertare sfântă a primit și multe bucurii în suflet tu mi-ai dăruit. Iisuse, drag erou divin, prin moartea ta ne-ai mântuit, și viață, pe veci, de veci ne-a
Am revenit, stimați ascultători, și în acest moment avem o ascultătoare la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună seara, sunt sora Nina de la Sântana.
Bună seara.
Aș vrea să răspund la întrebare printr-o poezie.
Dacă e scurtă, sigur, cu bucurie, vă ascultăm.
Da. Mi se descoperă cel înviat. Tu, cel care n-ai risipit nimic, nu te-ai pierdut în lume, n-ai topit averea tatălui, ci ai muncit din greu, aș vrea să știi că dacă Dumnezeu revarsă har din plin peste acei ce în lumea aceasta s-au gândit pe ei, cu trup și suflet lui Satan, n-a făcut aceasta în van. A dat din harul său bogat și fiul l-a crucificat, ca cei pierdut să fie aflați, cei morți să fie înviați, cei fără casă, fără căpătâi, să fie la înviere cei din tâi. Iar tu, cel ce n-ai risipit nimic, să schimbi slujirea de nimic, să nu fii rob, să fii un fiu ce-n dragoste, pe cel ce-i viu îl ia în casă, îi zâmbește, cu cel pierdut se pocăiește. Astăzi ai harul, ești bogat, cheamă pe cel ajuns sărac, ce în lumea aceasta s-a pierdut, că tot ce în lume ai avut a fost doar harul minunat, al unui tată adevărat. Cui se descoperă cel înviat, celui pierdut și disperat, celui ce-l caută, îl iubește, ce piatra în singurări o prăvălește. Deci umple-te de grab cu dor, nu rămânea nici fiu pierdut, nici nerisipitor. Amin.
Amin. Frumoase versuri și pe excelent. Subiectul nostru. Mulțumim!
Excelent!
Mulțumim. Și pe dumneavoastră.
Să rămână. Excelent.
Noapte bună! Noapte bună! Cui se descoperă Hristosul înviat?
Marea minune este că cel ce a înviat se descoperă. Și se descoperă multor oameni. Și a treia categorie, din punctul meu de vedere, după cum eu înțeleg învierea Mântuitorului, este din Ioan 20, este că Iisus Hristos se descoperă celor ce plâng. Celor ce îl caută se descoperă, celor ce îl iubesc se descoperă. Și numărul 3, Iisus Hristos se descoperă celor ce plâng. Spune îngerul, zice, Maria a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Mi-am dat seama din nou de acest adevăr uimitor, că lacrimile noastre atrag realmente atenția cerului. Iisus se descoperă celor ce plâng, nu plângăcioșilor, ca să facem bine distinția.
Nu-și plâng de milă lor.
Exact, exact. Și pe urmă există și lacrimi de crocodil și de aia care tot timpul se plâng și se mâție și se bâțâie. Iisus Hristos se descoperă celor ce plâng la modul serios, la modul autentic. Aș vrea să vă spun că eu în public nu prea plâng, pentru că, mă rog, este mentalitatea mea asta de bărbat și până în urmă cu câțiva ani buni nu puteam să plâng, dar în urmă cu vreo aproximativ 12 ani, Dumnezeu mi-a dat și mie harul lacrimilor. Eu sunt un dită mai bărbat și mi-era rușine să plâng în public și acum am este. nu mă manifest în felul acesta în public. În public eu, în general, cam râd. Dar vreau să vă spun că în intimitate, când sunt în biroul meu, eu cu Dumnezeu, am descoperit și Domnul mi-a dat harul lacrimilor. Și mi-a dat seama că lacrimile mele realmente atrag atenția cerului. Când Maria a plâns, imediat au venit îngerii.
Ferice de cei ce plâng, exact. Căci ei vor fi mângâiați.
Exact. Când Maria a plâns, imediat a apărut Mântuitorul, slăvit să fie numele. Agar în Vechiul Testament, izgonită de Avram, plânge. Imediat vine îngerul Domnului la ea. Există ceva în lacrimile noastre, lacrimile sincere, care atrage atenția lui Dumnezeu. Și poate că în aceste momente asculți mesajul acesta, dialogul nostru, și poate că inima ți este înfrântă și îndoliată și îndurerată, și poate că ești în fața radioului și plângi. Aș vrea să spun că ai un har deosebit să plângi. Nu oricine are privilegiul lacrimilor. Sunt atâția ochi uscați care nu pot să plângă, deși ar fi trebuit să plângă. ești privilegiată sau privilegiată că poți să plângi, însă ți-aduc aminte că lacrimile noastre îl atrag pe Iisus Hristos cel înviat. Nu vă fie rușine de lacrimi, nu vă fie rușine să plângeți, nu vă fie rușine să vă plângeți amarul, nu vă fie rușine să vă plângeți suferința în fața lui Iisus Hristos. Iisus Hristos este atras de lacrimile noastre. Există niște lacrimi bune, există un plâns bun, plânsul pentru o faptă nedemnă, plânsul sfânt și sacru din cauza unui păcat. Există un plâns al iubirii, există și un plâns rău, există un plâns al ambițiilor. Evreii în Vechiul Testament au plâns pentru că n-aveau carne. Și realmente neamul acela de oameni a plâns și s-a supărat Dumnezeu pe ei că a avut un plâns nesănătos. Dar există un plâns bun care realmente atrage inima lui Iisus Hristos. Dacă ești îndurerată, dacă ești plâns și nu te înțelege nimeni, vreau să-ți dau cea mai bună veste. Acum Iisus Hristos este chiar lângă tine. Iisus Hristos este atras de lacrimile noastre. Este atras de durerea ta, este atras de criza ta, este atras de eșecul tău. Nu te speria, chiar dacă ți este greu, nu sinuciderea este soluția, ci Iisus Hristos este soluția, viața este soluția, învierea lui Iisus Hristos este soluția, cuvântul lui Dumnezeu e soluția, credința e soluția, nădejdea, Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul nădejdei, slăvit să fie Dumnezeu. Nu te descuraja din cauza lacrimilor. Lacrimile fac bine sufletului. Ele sunt ferestrele sufletului. Dumnezeu apreciază lacrimile și nicio lacrimă de dragul mântuirii, de dragul lui Iisus Hristos, nicio lacrimă de dragul unei cauze pozitive nu va rămâne nerăsplătită.
Interesant lucru. Ați vorbit despre trei categorii de oameni care au parte de descoperirea lui Hristos.
Yeah.
Oamenii care îl caută, care îl iubesc și care plâng. Dar, de fapt, cei care plâng, plâng pentru că îl caută și doresc să-l găsească.
Exact.
Cei care plâng, plâng pentru că îl iubesc și doresc să aibă părtășie cu el.
Așa e.
Se leagă.
Categorii. Dintr-una într-alta.
Da, deci nu poți să spui că ești un om care aparține doar uneia din aceste categorii, ci aparții
tuturor
categoriilor. Deci cine îl caută pe Domnul, caută că îl iubește, iar cel care îl iubește pe Domnul plânge din dorința de a avea o părtășie mai profundă, mai reală cu el, de dorul lui.
Și vreau să mai amintesc încă o categorie în finalul emisiunii, că suntem la final. Iisus Hristos cel viu, Iisus contemporan cu noi, Iisus Hristos, citeam astăzi o carte a fiului meu și acum o citesc și eu, de Gabriel Liceanu, despre seducție, și am găsit câteva pasaje foarte interesante: creștinism, seducția, și Gabriel Liceanu, acest mare, după părerea noastră și a mea, filozof și cărturar român creștin, mă rog, bucureștean, cunoscut de majoritatea, spune că Iisus Hristos a fost cel mai mare seducător, și mi-a plăcut cum a aranjat el lucrul acesta. A seduce înseamnă a trage de partea ta, a trage spre tine, înseamnă a fi puternic. Până la urmă, seducția înseamnă putere, da? Să seduci pe cineva înseamnă a face ceea ce vrei tu, să-l atragi de partea ta. Eu cred că Domnul Iisus Hristos, prin învierea sa, ca să folosesc și eu termenul filozofului și cărturarului Gabriel Liceanu, Iisus Hristos ne seduce prin puterea învierii sale, prin dragostea sa, prin cuvântul său, prin viața sa. Însă, în încheierea emisiunii, vreau să mai amintesc încă o categorie de oameni cărora li se descoperă Iisus Hristos și pariez că li se descoperă și lor: celor ce se pocăiesc. Am mai amintit termenul pocăință. Pocăință vine din greacă, metanoia, și este un cuvânt inventat de Dumnezeu, nu de baptiști, nici de penticostali, nici de ortodoxi, nici de catolici, nici de călugări, ci este un cuvânt inventat de Iisus Hristos. Iisus Hristos se descoperă celor ce se pocăiesc. Și unul dintre cele mai sublime cuvinte și cuvinte care s-au scris vreodată în literatura beletristică și sacră sunt cele din Marcu la capitolul 16. Și în Marcu la capitolul 16 cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 7: ucenicii se descoperă femeilor și spune: nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret care a fost răstignit. Ei, a înviat, nu este aici, iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă, despuneți ucenicilor lui și lui Petru. Și lui Petru.
Petru a fost singurul menționat cu numele.
Exact. Ei, în aceste trei cuvinte există o întreagă predică. Există aici o întreagă carte. Și asta arată inima lui Dumnezeu față de Petru. Petru a făcut cele mai mari gafe, s-a lepădat de Iisus Hristos într-un mod birjeresc. I-a fost frică, a fost un laș, a cedat în fața intimidărilor unei slujnice, a unei femei. S-a lepădat de trei ori, a înjurat că nu fură și l-au prins exact în momentul păcatului. Ei, de trei ori se leapădă și a făcut un lucru grav. S-a lepădat de Iisus Hristos. Și Petru cred că și-a adus aminte de cuvintele Mântuitorului care a spus: de oricine se leapădă de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Și era normal ca Petru să se teamă, să aibă sentimentul acesta al vinovăției.
Dar spune despre Petru că el a plâns cu amar.
Exact.
Plâns cu amar.
Exact. Ei, eu cred că acela a fost momentul pocăinței lui. Și de aici concluzia: Iisus Hristos se descoperă celor ce se pocăiesc.
Da, și se leagă așa de bine plânsul cu pocăința.
Așa e.
Lacrimile pocăinței.
Exact.
Pocăința autentică.
Exact.
Este una care
produce părere de rău.
Da.
Și nu neapărat lacrimi fizice. Există lacrimi ale spiritului. Un plâns al spiritului pe care nu poate să-l vadă oricine, dar acela de fapt este plânsul de mare valoare înaintea lui Dumnezeu. E adevărat că Petru a plâns cu amar, lacrimi fizice, sărate, dar eu cred că el a fost, s-a pocăit cel mai mult în inima lui. În inima lui. Acolo se uită Dumnezeu, pentru că dacă avem doar lacrimi de crocodil, nu ne ajută absolut deloc la nimic. Iisus Hristos, doamnelor și domnilor, se descoperă celor ce se pocăiesc. Și dacă acolo unde ești, asculți emisiunea aceasta și îți pare rău de păcatele tale, asta înseamnă pocăință. Pocăință înseamnă înnoirea minții. Vine din grecescul metanoia și înseamnă înnoirea minții și implicit înseamnă înnoirea vieții. Pocăință înseamnă înnoirea minții, dar după cuvântul lui Dumnezeu. Înnoirea vieții după cuvântul lui Dumnezeu. Pocăință înseamnă întoarcere la Dumnezeu. Fiul risipitor, când era la Roșcove și a venit în fire, aia înseamnă pocăință, și s-a întors la Tatăl. S-a întors sub autoritatea Tatălui. Pocăință înseamnă întoarcere la Dumnezeu, întoarcere sub autoritatea Tatălui, și pocăință înseamnă să-ți pară rău de păcatele pe care le-ai făcut. Nu pentru că ai fost prins făcând păcate, ci pentru că ai făcut păcate, și diferența este mare. Hristos cel viu s-a descoperit lui Petru. De ce? S-a pocăit. Pocăiește-te și tu, viața îți va fi iertată, păcatele îți vor fi iertate, viața transformată, și vei primi mântuire în sângele lui Iisus Hristos cel viu. Hristos a înviat.
Adevărat. Da, iată că am ajuns la finalul emisiunii și constatăm de fapt că nu trebuie să facem lucruri spectaculoase ca să putem să-L cunoaștem pe Hristos, ca să ni se descopere. Mm. Nu trebuie să zburăm în cosmos, nu trebuie să facem știu ce alte
canoane.
Lucruri. Canoane. Trebuie să-L căutăm din toată inima.
Amin.
Trebuie să-L iubim, trebuie să plângem de dragul Lui și să plângem păcatele noastre și să ne pocăim cu adevărat. Dumnezeu să ne ajute tuturor.
Amin.
Și să fie de folos și această emisiune tuturor ascultătorilor, și toată gloria să fie a lui Dumnezeu.
Amin.
Să încheiem cu rugăciune.
De acord. Aș vrea să mă rog pentru toți ascultătorii interesați în rugăciune. Eu cred în puterea lui Dumnezeu de a răspunde rugăciunilor și atunci când ne rugăm, de fapt, când ne rugăm unii pentru alții, transmitem puterea lui Dumnezeu asupra persoanelor pentru care ne rugăm. Și aș vrea să mă rog acum pentru cei ce plâng. Aș vrea să mă rog pentru cei ce se pocăiesc. Aș vrea să mă rog pentru cei ce-L caută pe Iisus. Aș vrea să mă rog oamenilor care în aceste momente realmente au nevoie de Dumnezeu în viața lor. Doamne Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul vieții, Doamne, Tu ești Dumnezeul șansei a doua și a șanselor multiple, Tu ești Dumnezeul învierii.
Aleluia!
Aduc înaintea Ta pe toți ascultătorii mei care în aceste momente plâng și inima le este înturerată, frântă, sfâșiată. Aduc înaintea Ta pe toți ce Te caută din toată inima. Aduc înaintea Ta pe toți ce se pocăiesc. Și în numele Domnului Iisus Te rog, fie-ți milă de fiecare.
Amin.
Doamne Iisuse, punem numele Tău de Dumnezeu peste toți ascultătorii noștri care Te caută din toată inima. Punem numele lui Iisus Hristos peste toți cei ce Te iubesc din toată inima. Punem numele lui Iisus Hristos peste toți cei ce plâng acum. Punem numele lui Iisus Hristos peste toți cei ce se pocăiesc.
Da,
și în numele lui Iisus Hristos îi dezlegăm de orice durere.
Amin.
În numele lui Hristos îi dezlegăm de orice păcat.
Amin.
Punem sângele Tău, Doamne Iisuse, peste ascultătorii noștri.
Da,
și în numele lui Iisus Hristos, Tată, cerem vindecarea lor.
Amin.
În numele lui Hristos, cerem mântuirea lor.
Amin.
În numele lui Iisus Hristos, umple-i de toată plinătatea Duhului Tău cel Sfânt.
Amin.
În numele lui Iisus Hristos, Doamne, Te rog să Te atingi de psihicul lor,
rugăm,
de mintea,
Doamne,
lor, de,
amin,
conștient și de subconștient.
Amin,
Te rog, Duhul Sfânt, atinge-Te de familiile lor.
Amin,
și acolo unde sunt, Te rog, Duhule Sfânt, în numele Domnului Iisus, acum umple de viața lui Iisus Hristos cel viu. Umple de nădejdea Ta.
Amin.
Și îți mulțumesc că în aceste momente Tu pătrunzi în casa lor, pătrunzi în inima lor, pătrunzi în mintea lor cu harul Tău, cu puterea învierii Tale și cu prezența Duhului Tău cel Sfânt. Mulțumesc, Doamne, că în locul gândurilor rele, în numele lui Hristos, Tu dai gânduri pozitive. În locul gândurilor urâte, Tu dai gânduri frumoase. În locul faptelor rele, Tu dai fapte bune. În locul morții, Tu dai viață. În locul nenorocirii, Tu dai binecuvântare. Peste toți ce Te caută, cei ce Te iubesc, cei ce plâng și se pocăiesc. Îți mulțumesc că Te-ai atins de ei. Mulțumesc că le-ai iertat păcate și ai vindecat boli și stări. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Amin. Dumnezeu merită toată gloria și slava și îi suntem recunoscători și pentru harul acordat în această seară, pentru că își dovedește dragostea față de noi în fiecare zi și El este viu, slăvit să fie numele Lui.
Amin.
Frate Daniel, mulțumesc de asemenea pentru că ați răspuns invitației mele și ați fost prezent în emisiune. Dumnezeu să vă binecuvânteze slujirea, familia și...
Mulțumesc.
Tot ceea ce faceți.
Am venit aici de dragul lui Dumnezeu, de dragul arădenilor și de dragul învierii lui Iisus Hristos.
Aleluia. Mulțumim și lui Marius pentru asistența tehnică și până săptămâna viitoare vă spunem tuturor noapte bună, Dumnezeu să vă binecuvânteze și nu uitați, credem că peste o săptămână vom fi aici cu familia Peter, Ioana și Dani, pe care știu că iubiți și v-ați rugat pentru ei. Noapte bună tuturor.
Noapte bună.
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?